ังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมสททุกคนเริ่มร่าเบิกบาน
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะซึ่งจัดร่วมกันระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะคะตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะรมณียาวิรธรรมบุญสวัสดิ์จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงดวงกมลปิ่นเฉลียวนะคะซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานี่เองนะคะวันนี้อาจารย์จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับสตรีของเรานะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณรมณียา
ค่ะวันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะอาจารย์ขา
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นโรคที่เราสามารถป้องกันและรักษาหายได้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของมะเร็งของสตรีในประเทศไทยนะคะเฉลี่ยอัตราการเสียชีวิตของมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยสูงถึง7คนต่อวันนะคะปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอายแล้วก็กลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจหาเชื้อมะเร็งทำให้กว่าจะรู้ว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งก็ความรุนแรงของโรคก็อยู่ในระยะลุกลามแล้วนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกมาให้คุณรู้เท่าทันโรคมะเร็งปากมดลูกกันค่ะ
ค่ะแสดงว่าพออาจารย์บอกว่าจำนวนเฉลี่ยที่เสียชีวิตนี่เท่าไหร่นะคะสังขารเน้นทีนึง
7คนต่อวัน
7คนต่อวันนี่สูงไหมคะ
สูงมากค่ะ
สูงมาก
ค่ะ
โอ้โหหลายคนที่ฟังอยู่ก็เริ่มกลัวกันแล้วนะคะว่าตัวเองจะเป็นหรือเปล่าทีนี้ลมนิยาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ามะเร็งปากมดลูกนี่มีสาเหตุมาจากอะไรมีสาเหตุจากอะไรคะจริงๆแล้ว
ค่ะสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งปากมดลูกนะคะจากการค้นรายงานการศึกษาหรือการวิจัยเขาพบว่าเชื้อที่ทำให้เกิดเนี่ยคือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อไวรัสแปปปิโลมานะคะแปปปิโลมาไวรัสนะคะนี่คือเชื้อซึ่งเชื้อพันธุ์นี้มันมีหลายสายพันธุ์มันจะอยู่ตรงปากมดลูกเลยอันนี้ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกซึ่งพบได้เกือบทุกตรวจทุกคนถ้าตรวจพบจะพบเชื้อตัวนี้นะคะที่เป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะแต่อย่างไรก็ตามสาเหตุนี่คือสาเหตุของเชื้อชนิดนี้แต่มันมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายปัจจัยนะคะที่ทำให้เสี่ยงในการที่จะติดเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้นะคะสาเหตุอันแรกนะที่ดิฉันอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยทราบจะได้ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงนะคะสาเหตุอันแรกก็คือการแต่งงานหรือการมีเพศสัมพันธ์นะคะปัจจัยนี่อันนี้ปัจจัยค่ะไม่ใช่สาเหตุขอประทานโทษนะคะปัจจัยแรกคือการแต่งงานการมีเพศสัมพันธ์อย่างไรนะคะเช่นผู้หญิงที่แต่งงานหรือมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า17ปีซึ่งเป็นช่วงที่ปากมดลูกเราเนี่ยไวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้เขาพบว่าจากการศึกษาพบว่าหญิงสตรีที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ16ปีเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นถึง2-2.7เท่าเมื่อเทียบกับสตรีที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหลังอายุ22ปีนะคะอันนี้สาเหตุย่อยปัจจัยย่อยของการแต่งงานและการมีเพศสัมพันธ์อีกข้อหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนเขาพบว่าผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนหรือแต่งงานมากกว่า1ครั้งหรือผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศจะมีอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงกว่าสตรีทั่วไปหรือผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์มีความถี่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้เช่นกันอีกอันหนึ่งก็คือจำนวนการตั้งครรภ์และการมีบุตรมากเนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรจะทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเกิดการฉีกขาดนะคะแล้วก็มีการซ่อมแซมปากมดลูกบ่อยๆอันนี้ทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะคะทีนี้ปัจจัยที่สองก็คืออายุเขาบอกว่าโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยในระยะลุกลามนะคะจะพบมากในสตรีที่มีอายุระหว่าง 45-50 ปีอายุเฉลี่ยก็คือ48ปีส่วนมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกนะคะคือมะเร็งเนี่ยในมันมี2ระยะระยะเริ่มแรกกับระยะลุกลามนะคะในระยะเริ่มแรกหรือระยะก่อนลุกลามจะพบในอายุเฉลี่ยต่ำกว่า38ปีแต่ปัจจุบันในประเทศไทยเรานะคะพบว่าหญิงที่มีอายุต่ำกว่า20ปี เนี่ยมีมากขึ้นที่เป็นมะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะที่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรจะทราบนะคะจะได้ป้องกันได้ปัจจัยอันที่3ก็คือลักษณะของสามีหรือคู่นอนพบว่ามีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอย่างไรบ้างอันแรกคือผู้ชายที่เป็นมะเร็งอวัยวะเพศชายนะคะเขาพบว่าสตรีที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่เป็นมะเร็งอวัยวะเพศชายเนี่ยจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้น 3.6 เท่าเยอะไหมคะ
เยอะนะคะ
อันที่2ก็คือผู้ชายที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะมีประสบการณ์ทางเพศตั้งแต่อายุยังน้อยและสัมสอนทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์กับสตรีอื่นนอกจากภรรยาเป็นประจำจะทำให้ภรรยามีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกและสตรีที่แต่งงานกับผู้ชายที่มีคู่นอนมากกว่า15คนขึ้นไปจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้น 7-8 เท่าม
ีสูงมาก
มากค่ะมากเลยนะคะทีนี้หรืออีกอันนึงก็คือสตรีที่แต่งงานกับชายที่เคยมีภรรยาคนก่อนเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกหมายความว่าแต่งงานกับผู้ชายที่เคยมีภรรยามาแล้วและภรรยาเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกทำให้สตรีคนนั้นเนี่ยจะมีที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้น2เท่าซึ่งอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็มันก็เสี่ยงนะคะอันนี้ต้องระวังปัจจัยข้อที่4ก็คือการคุมกำเนิดที่พบว่าเขาพบว่าผู้หญิงที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือการศึกษาวิจัยของทางสูติแพทย์นะคะปัจจัยข้อที่5คือการสูบบุหรี่อันนี้อาจจะน้อยนิดนึงแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะโดยเขาพบว่าคนที่สตรีที่สูบบุหรี่เนี่ยจะมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 1.5 ถึง 2.3 เท่าทั้งนี้เนื่องจากสารนิโคตินในบุหรี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมื่อบริเวณปากมดลูกนะคะทำให้เซลล์บุผิวบริเวณปากมดลูกเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกนะคะทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัส Human Papilloma เนี่ย
ภูมิต้านทานน้อยลงหรือไงคะ
ใช่ทำให้ภูมิต้านทานน้อยลงทำให้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยง่ายขึ้นนะคะอันนี้เนื่องจากว่ามันสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยไอ้เชื้อตัวนี้ค่ะถ้าเกิดตัวผู้ชายเนี่ยมีเชื้อนี้อยู่พอมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเชื้อตัวนี้ก็จะไปอยู่ที่ปากมดลูกทำให้เกิดเซลล์บริเวณปากมดลูกนี่เกิดการ
เชื้อไวรัส
ฮิวแมนแปปิโลมาค่ะอันนี้เป็นสาเหตุที่แท้จริงเลยนะคะแต่ที่พูดทั้งหมดนี่คือปัจจัยเสี่ยงนี่ปัจจัยเสี่ยงข้อที่6ก็คือการติดเชื้อต่างเขาเชื่อว่ามะเร็งปากมดลูกมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เชื้อและเชื้ออีกอันนึงนอกจาก Human Papilloma Virus ก็คือเชื้อเลิมหรือเรียกว่า Herpes Simplex นะคะเลิมมีหลายชนิดเลิมชนิดที่จะติดเชื้อได้คือเลิมชนิดที่เกิดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์นะคะเพราะว่ามีอัตราการเกิดเนื้องอกที่คอมดลูกเพิ่มขึ้นอันที่2การติดเชื้อหนองในหรือเชื้อซิลิสอันนี้เนี่ยเชื้อชนิด2ชนิดนี้เนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดนะคะแต่เชื่อว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กันนะคะ
อาจทำให้เป็นก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ได้ค่ะใช่ค่ะนะคะปัจจัยข้อที่7คือภาวะภูมิต้านทานของร่างกายต่ำหรือได้รับยากดภูมิต้านทานเช่นพวกที่สตรีที่เป็นเอชนะคะพวกนี้ภูมิต้านทานต่ำโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปากมดลูกนี่ก็เป็นไปได้มากขึ้นปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้เป็นที่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้คือการขาดสารอาหารเช่นอาหารประเภทผักผลไม้วิตามิน A วิตามิน C นะคะหรือพวกเบต้าแคโรทีนนะคะเขาเชื่อว่าอาหารเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจึงมีการรณรงค์ให้ทานพวกผักผลไม้หรืออาหารพวกชีวจิตหรือสมุนไพรเนี่ยมากขึ้น
อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าผักผลไม้ที่มีวิตามิน A วิตามิน C โฟเลตเบต้าแคโรทีนสูงอะค่ะจะได้ทานกันถูกค่ะ
วิตามิน A ส่วนใหญ่วิตามิน A ก็คือพวกผักใบเขียวนะคะพวกผักใบเขียวทั้งหลายแล้วก็มันมีเป็นประเภทผักผลไม้ถูกไหมคะส่วนผลไม้ได้เกือบทุกชนิดมีวิตามิน A อยู่ส่วนวิตามิน C ก็คือผลไม้ที่มีในที่มีรสเปรี้ยวนะคะเช่นส้มฝรั่งแอปเปิ้ลนะคะมะม่วงเปรี้ยวๆนี่ถือมีวิตามิน C สูงนะคะพวกโฟเลตก็คือพวกนมนะคะผักใบเขียวทุกชนิดที่เป็นผักเหมียวเช่นผักบุ้งผักคะน้านะคะผักกวางตุ้ง นะคะ
ไม่แพงด้วยนะคะผักพื้นบ้าน
ค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่หาได้ทั่วไปนะคะค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นต้องรับประทานกันไว้นะช่วยป้องกันใช่ไหมคะ
ค่ะช่วยป้องกัน
ลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้นะคะค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ถามถึงเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกนิดนึงว่าโรคนี้มันมีระยะเวลาของการแบ่งโรคไหมคะว่ามีระยะขั้นไหนขั้นไหนคะ
มีค่ะในต่างประเทศนะคะเช่นประเทศพัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือทางยุโรปนะคะเขาจะแบ่งระยะออกเป็น2อย่างคือระยะก่อนลุกลามกับระยะลุกลามแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น0ถึง4ระยะก็เหมือนกันนะคะของเราก็คือของต่างประเทศเนี่ยระยะก่อนลุกลามก็คือระยะ0ก็เท่ากับบ้านเราประเทศไทยก็แบ่งอย่างนี้นะคะดังนั้นเราจะขอเอาเป็นที่เป็นแบบเป็นส่วนรวมแล้วกันนะคะ
เป็นสากลใช่ไหม
เป็นสากลค่ะก็คือแบ่งเป็น2ระยะก็คือระยะก่อนลุกลามระยะนี้เนี่ยคือถือว่าก็คือระยะ0นะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะจะอยู่บริเวณปากมดลูกเท่านั้นไม่ไปที่อื่นนะคะระยะลุกลามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ระยะก็คือระยะที่1เป็นมะเร็งระยะที่อยู่บริเวณปากมดลูกเท่านั้นนะคะระยะที่2คือมะเร็งลุกลามออกไปนอกปากมดลูกแต่ไม่ถึงผนังช่องเชิงกรานหรือไปที่ช่องคลอดแต่ไม่ถึงบริเวณเศษ 1.3 ของช่องคลอดส่วนล่างนะคะนี่คือระยะที่2ระยะที่3คือมะเร็งลุกลามไปถึงผนังช่องเชิงกรานและช่องคลอดส่วนล่างถึง1ส่วน3นะคะระยะสุดท้ายคือระยะที่4เนี่ยมะเร็งจะลุกลามออกนอกอุ้งเชิงกรานไปยังว่าอื่นๆเช่นถ้าไปยังว่าใกล้เคียงเนี่ยก็เช่นกระเพาะปัสสาวะหรือทวารหนักแต่ถ้าไปลุกลามไปยังอวัยวะอื่นในร่างกายก็จะไปที่สมองแล้วก็ปอดอันนี้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยจะเสียชีวิตได้ง่ายมากนะคะจากโรคแทรกซ้อนนะคะ
ค่ะเมื่ออาจารย์พูดถึงมะเร็งว่าแบ่งเป็นระยะคือก่อนลุกลามนะคะแล้วก็เมื่อลุกลามไปแล้วทีนี้พอมันลุกลามไปแล้วมันต้องเกิดอาการใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะมันจะแบ่งอาการก็เหมือนกันค่ะเราแบ่งระยะออกเป็น2ระยะอาการเราก็แบ่งออกเป็น2ระยะเช่นกันนะคะอาการในระยะเริ่มแรกหรือระยะก่อนลุกลามเนี่ยจะไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยแสดงไว้เห็นเลยนะคะจะปกติทุกอย่างเลยเพราะว่าทำให้สตรีผู้นั้นคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรเลยนะคะเพราะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยไม่อ่อนเพลียทำงานได้ปกติทานอาหารได้ปกตินะคะน้ำหนักขึ้นปกติทุกอย่างแต่ถ้าหากไปตรวจมะเร็งปากมดลูกไปตรวจเพสเมียดูก็จะพบความผิดปกติได้นะคะ
ในขั้นแรกนี่แหละคะถ้าตรวจแล้วพบเลยหรอคะ
ในขั้นแรกนี่เราจะพบเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่พบในเริ่มแรกเพราะส่วนใหญ่ถ้าเราคนทั่วไปอะค่ะพอคิดว่าเฮ้ยเราแข็งแรงดีก็จะไม่ไปตรวจนะคะจนกว่าพอจะเริ่มมีอาการนิดนึงถึงจะเริ่มไปดังนั้นเวลาจะพบนี่ส่วนใหญ่จะไม่พบในระยะเริ่มแรกจะพบในระยะที่1แล้วยกเว้นว่าคนนั้นน่ะแบบเอาใจใส่สุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
อย่างเงี้ยค่ะจะเจอนะคะทีนี้ในระยะที่2ก็คืออาการระยะอาการในระยะที่2คือระยะลุกลามแล้วมะเร็งระยะนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาที่เริ่มเป็นจนแสดงอาการเนี่ยนาน 5-10 ปีเห็นไหมคะมันนานมาก
นาน
กว่าจะรู้อีกทีส่วนใหญ
่ค่อยๆลุกลามนะคะ
ใช่ค่ะกว่าจะรู้อีกทีก็โอ้โหบางทีก็สเตจสุดท้ายก็มีหมายถึงระยะสุดท้ายนะคะในระยะนี้เนี่ยอาการรักษาจะมีโอกาสหายน้อยมากและเสียค่าใช้จ่ายสูงอาการในระยะนี้ที่พบได้บ่อยนะคะมีก็คืออันที่หนึ่งตกขาวมากอันนี้ตกขาวนี่เกิดจากการปฏิกิริยาของเซลล์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีอาการคล้ายการอักเสบทำให้มีตกขาวมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นอาการนำอย่างหนึ่งที่ทำให้สตรีผู้นั้นเนี่ยมาพบแพทย์ได้นะคะส่วนในระยะลุกลามมากแล้วหรือระยะท้ายของโรคเนี่ยจะมีการติดเชื้อและมีการเน่าตายของเซลล์ในดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาด้วยตกขาวมีกลิ่นเหม็นเน่านี่แสดงว่าระยะเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วหรือบางเจอในระยะสุดท้ายเนื่องจากมันเหม็นนะมันเซลล์มันตายอะค่ะมันเน่ามันก็เลยมีกลิ่นเหม็นนะคะอันที่สองอาการที่สองคือมีเลือดออกมากผิดปกติหรือมีการตกเลือดได้ในคนที่มีเลือดออกมากในระยะเริ่มต้นระยะแรกๆของการลุกลามเนี่ยอาจมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอดเป็นหยดๆหรือเป็นขณะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นอาการเกิดขึ้นจากการฉีกขาดหรือบาดเจ็บของก้อนมะเร็งหรือมีแผลถลอกที่ปากมดลูกส่วนในระยะท้ายของโรคเนี่ยจะมีเลือดออกมากกว่าปกติบางรายตกเลือดจนหรือซีดจนกระทั่งตกเลือดก็ได้นะคะอันนี้อาการที่3คืออาการเจ็บปวดส่วนใหญ่อาการนี้เนี่ยความเจ็บปวดนี่จะเกิดในระยะท้ายของโรคละมันลุกลามไปมากแล้วอะค่ะนะคะมีการแพร่กระจายไปยังเส้นประสาทหรือแวดต่างๆทำให้เกิดการเจ็บปวดขึ้นนะคะ เช่นอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองอักเสบหรือเซลล์อักเสบเกิดขึ้นได้นะคะส่วนอาการอันสุดท้ายที่มักจะพบในระยะลุกลามก็คืออาการมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะคือผู้ป่วยในระยะนี้เนี่ยจะมีอาการซีดผอมแห้งอ่อนเพลียมากปัสสาวะมีเลือดปนหรือมีการบวมของขาไอแล้วก็เหนื่อยหอบนี่คืออาการในระยะสุดท้ายของมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวจะพูดถึงการรักษาอีกทีว่าหมอเขาจะรักษาอย่างไรในแต่ละระยะนะคะ
ค่ะอาจารย์ค่ะที่บอกว่าอาการของมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายนี่อาการที่มีอาการซีดผอมแห้งอ่อนเพลียนี่มีโอกาสหายได้ไหมคะระยะสุดท้าย
ไม่ได้ค่ะระยะสุดท้ายนี่คือตั้งแต่ระยะที่2ไปแล้วเนี่ยคือมะเร็งในระยะลุกลามมันมีตั้งแต่1ถึง4ใช่ไหมคะส่วนใหญ่พอระยะที่2เนี่ยโอกาสที่จะหายคือน้อยมากหรืออาจจะอยู่ได้ไม่นานทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่การกับปฏิบัติตัวของสตรีผู้นั้นด้วยนะคะส่วนใหญ่ระยะสุดท้ายไม่หายหรอกค่ะนะคะ
มันยากโอกาสที่จะหายได้นี่คือระยะแรกที่เราพบเจอใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะระยะ0 1เนี่ย0 1 2เนี่ยพอ0เนี่ยส่วนใหญ่จะหายขาดระยะก่อนลุกลามเนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยรักษาหายขาดนะคะ
ค่ะทีนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็อาจจะกลัวนะคะว่าแม้ถ้าเป็นแล้วนี่จะไปรับการรักษาไงให้อาจารย์เล่าถึงวิธีการรักษาสักนิดนึงค่ะ
การรักษาเมื่อกี้บอกไปเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าการรักษาเนี่ยเราจะรักษาเป็น2ระยะเช่นกันนะคะตามอาการของโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกหรือระยะ0เนี่ยส่วนใหญ่การรักษาในแต่ละวิธีก็แล้วแต่แพทย์จะพิจารณาถึงอายุของผู้ป่วยความต้องการมีบุตรในอนาคตความรุนแรงของโรคภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยอันนี้สำคัญมากนะคะหรือความสามารถของผู้ป่วยในการที่จะมาเขาเรียก follow up หรือมาติดตามผลการรักษาอันนี้สำคัญมากนะคะดังนั้นเนี่ยในระยะแรกเริ่มเนี่ยส่วนใหญ่การรักษาที่นิยมก็คือการเฝ้าติดตามสังเกตคือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอาการจะไม่มีการอะไรเลยปกติทุกอย่างคนไข้สุขภาพด
ีกินได้นอนหลับสบายใจ
สบายทุกอย่างเพียงแต่ว่าตรวจพบแป๊บเซมีอาจจะพบเซลล์ผิดปกตินิดหน่อยซึ่งอันนี้ถ้าอาการจะหายไปเลยถ้าหมอเนี่ยอาจจะตัดชิ้นเนื้อมาตรวจหรือหายไปเองก็ได้นะคะซึ่งอันนี้สิ่งที่สำคัญการเฝ้าติดตามสังเกตคือแพทย์จะแนะนำให้สตรีผู้นั้นเนี่ยมาตรวจเป็นระยะซึ่งอันนี้สำคัญเขาสตรีผู้นั้นต้องมาตรวจเป็นระยะตามที่แพทย์แนะนำส่วนใหญ่อาการจะลุกลามไปจาก0ไป1ไป2เนี่ยเนื่องจากว่าพอเขาเห็นว่าเป็นไม่เป็นอะไรมาตรวจทุกครั้งก็ปกติก็จะไม่มาเลยอันนี้ทำให้มันลุกลามคือเราไม่รู้ว่ามันจะลุกลามเมื่อไหร่มันบอกไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการเฝ้าติดตามสังเกตเนี่ยจะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของสตรีที่เป็นมะเร็งผู้นั้นเองนะคะว่าจะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำได้มากน้อยแค่ไหนมารักการรักษาต่อเนื่องไหมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันที่สองคือการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในมีสองอย่างถ้าผู้ป่วยนอกคือรักษาปุ๊บมารักษาปุ๊บกลับเลยนะคะการรักษาที่นิยมในแบบผู้ป่วยนอกคือการจี้ด้วยไฟฟ้าคือจี้ปากมดลูกด้วยไฟฟ้าเพื่อใช้ความร้อนทำลายเยื่อบุที่ปกติอันนี้จะหายจากโรคประมาณ 89% นะคะจะจี้ประมาณ2ครั้งนะคะครั้งแรกและครั้งที่2แล้วก็ติดตามดูนะคะอันที่2คือการจี้ด้วยความเย็นอันนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดระยะเวลาในการรักษานะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพไม่มากนักหรือต้องการจะตั้งครรภ์และมีบุตรต่อไปนะคะอันนี้เนื่องจากความเย็นจากปลายเครื่องมือที่แตะผิวเนื้อเยื่อเนี่ยจะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะสารที่ให้ความเย็นจะดูดความร้อนออกจากเนื้อเยื่อทำให้เนื้อเยื่อกลายเป็นน้ำแข็งเซลล์ตึงถูกทำลายและตายไปเลยนะคะอันนี้คือการวิธีการรักษาส่วนในที่3คือการผ่าตัดด้วยเลเซอร์อันนี้จะส่วนใหญ่จะหายเร็วแต่มีเนื้อตายแต่ว่าเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
เป็นที่นิยมในตอนนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
อันนี้แล้วแต่คือทางเลือกมันมีหลายทางส่วนใหญ่แพทย์จะให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยเลือกจะใช้วิธีไหนที่เขาเนี่ยสะดวก
พิจารณาจากโรคที่เราเป็นว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็การค่ารักษาด้วยหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วแต่คือเราจะให้คนไข้คือตอนนี้มันมีสิทธิผู้ป่วยเข้ามาเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกวิธีที่แพงถ้าคนไข้ไม่มีค่าไม่มีทรัพย์เพียงพอเนี่ยที่จะจ่ายไม่มีเงินเพียงพอเนี่ยมันก็เป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยมันจะมีทางเลือกหลายวิธีขึ้นอยู่คนไข้แล้วก็สภาพร่างกายว่าคนไข้พร้อมแค่ไหนนะคะอันนี้มันมีทางเลือก แล้วแต่นะคะว่าคนไข้พร้อมไหม
ถ้าเป็นผู้ที่รับราชการนี้มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ไหมคะ
ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยนะคะอันนี้ต้องแพทย์คงต้องวินิจฉัยด้วยอะค่ะดูเมื่อกี้จากหลายอย่างด้วยจากอายุจากความรุนแรงจากสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมทั้งฐานะทางการเงินว่าจะสามารถรองรับการรักษาแบบนี้ได้ไหม
ค่ะทีนี้อาจารย์บอกว่าผ่าตัดด้วยเลเซอร์นี่ค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมคะ
ค่ะค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าบางครั้งคำว่าไม่สูงมากสำหรับเราแต่สำหรับคนที่เขามีอาชีพที่รายได้น้อยเนี่ยมันก็มากสำหรับเขา
ค่ะค่ะอันนี้มีข้อดีข้อเสียไงคะผ่าตัดด้วยเลเซอร์ค่ะ
ก็ทุกวิธีนะมันมีข้อดีข้อเสียในตัวเองขึ้นอยู่กับว่าหมอเขาจะเลือกวิธีตามสภาพของคนไข้นะคะเราคงบอกไม่ได้ว่าวิธีนี้ดีกว่าวิธีนี้นะคะขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ระยะที่เป็นแล้วก็ขึ้นกับสุขภาพบางอย่างเหมือนที่พูดเมื่อกี้อายุความต้องการมีบุตรหรือแล้วแต่ว่าคนไข้แพทย์แนะนำแล้วคนไข้จะเลือกวิธีไหนด้วยนะคะ
แล้วเป็นการผ่าตัดด้วยเลเซอร์นี่มันเป็นยังไงคะถ้ารักษาไปแล้วมันจะเป็นยังไงคะตัวนี้ถ้าเลือกใช้เลเซอร์คะ
วิธีนี้เนี่ยก็มันก็เหมือนกันค่ะคือมันจะทำลายเนื้อเยื่อทำให้เนื้อตายแต่เนื้อจะตายน้อยมากนะแต่ได้ผลดีประมาณ83-94%นะคะมันหลักการมันคล้ายๆกันนะคะ
ค่ะแล้วก็มีวิธีอื่นอีกไหมคะจันค่ะ
มีอีกอันนึงก็คืออันนี้เอาที่นิยมมีเอาแค่นี้ก็พอนะคะส่วนอีกอันนึงคือการรักษาแบบผู้ป่วยในเนี่ยมีการรักษาโดยการตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวยซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและต้องการมีบุตรอีกในอนาคตนะคะวิธีนี้เนี่ยการรักษาแบบผู้ป่วยในนี่คือผู้ป่วยในคือต้องนอนในโรงพยาบาลค่ะผ่าตัดแล้วต้องนอนรักษาก่อนอีกอันนึงก็คือการตัดมดลูกทิ้งวิธีนี้เนี่ยเป็นการในแพทย์จะใช้กรณีที่สตรีผู้นั้นเนี่ยมีบุตรเพียงพอแล้วและต้องการทำหมันอายุมากหรืออยู่ในวัยหมดประจำเดือนนะคะพวกนี้เนี่ยแพทย์จะแนะนำถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะคะมีคุณสมบัติตามนี้แพทย์จะแนะนำให้ตัดมดลูกทิ้งเพราะเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะตัดออกนะคะหรือกรณีที่สตรีผู้นั้นมีเนื้องอกอยู่ด้วยในมดลูกเนี้ยหมอเขาจะแนะนำให้ตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะไหนๆก็ผ่าเข้าไปแล้วนะคะเก็บไว้ก็เกิดมีขึ้นมาก็ต้องตัดอีกหมอก็เลยแนะนำให้ตัดออกนะคะส่วนใหญ
่ค่ะ
ทีนี้อันที่สองอันนี้เมื่อกี้คือการรักษาในระยะก่อนลุกลามทีนี้การรักษามะเร็งระยะลุกลามอันนี้แบ่งเป็น4วิธีระยะลุกลามนี่คือแพร่กระจายไปว่าข้างเคียงละนะคะวิธีแรกคือรักษาโดยการผ่าตัดนะคะจะรักษาในระยะที่1และในระยะที่2บางรายผ่าตัดนี่ได้2ระยะเท่านั้นคือ1กับ2นะคะถ้าระยะที่3นี่เราผ่าทำให้เชื้อเนี่ยมะเร็งเนี่ยแพร่กระจายเร็วขึ้นนะคะอันที่สองรักษาโดยใช้รังสีรักษาอันนี้ใช้ได้ในทุกระยะของโรคผลการรักษาด้วยการใช้รังสีส่วนใหญ่จะมีอัตราการอยู่รอด5ปีนะคะ5ปีนั้นแล้วที่1เนี่ยจะหายขาดประมาณ 88.4-88% ส่วนระยะที่2จะหายประมาณ 64% ระยะที่3หายน้อยตามลำดับ 38% เองนะคะอันนี้อันที่3การรักษาวิสานคือการใช้เคมีบำบัดหรือที่เราเรียกว่าเคมีนั่นเองนะคะมักใช้ในรายที่โรคลุกลามมากแล้วหรือมีโรคเกิดขึ้นใหม่ซึ่งไม่สามารถรักษาหายขาดได้ด้วยวิธีอื่นนะคะอันนี้ส่วนใหญ่พอรักษาด้วยวิธีนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะคู่กันนะหมอส่วนใหญ่แพทย์จะรักษาควบคู่กันไปโดยใช้รังสีด้วยคู่กับเคมีบำบัดนะคะมันถึงจะได้ผลนะคะซึ่งบางครั้งขึ้นอยู่กับการคือว่าคนไข้จะทนสภาพได้ไหมเพราะว่าการรักษาด้วยรังสีและเคมีนี้บางครั้งมันจะมีอาการข้างเคียงพอสมควรเช่นขึ้นไส้อาเจียนผมร่วงอันนี้แพทย์จะต้องคุยคนไข้ก่อนรักษาว่าจะมีอย่างนี้นะเขาต้องเพื่อให้คนไข้ยอมรับสภาพค่อยๆยอมรับสภาพของตัวเองอะค่ะนะคะหรืออันสุดท้ายคือรักษาร่วมกันอย่างที่บอกคือใช้ผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษาหรือใช้รังสีคู่กับเคมีเป็นต้นนะคะส่วนใหญ่จะใช้วิธีร่วมกันนะคะมันถึงจะได้ผลเพราะคุณแม่ก็เป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะ
อันนี้มันจะมีโอกาสเป็นโรคทางพันธุกรรมไหมคะมะเร็งปากมดลูก
มันไม่เป็นพันธุกรรมแต่เซลล์เนี่ยเนื่องจากพ่อแม่มันต้องถ่ายทอดจีนมาได้ออกไหมคะส่วนใหญ่ถ้าแม่เป็นแล้วมันไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมแต่ส่วนใหญ่จะพบว่ามันถ้าพ่อแม่เป็นอย่างคุณแม่เป็นเนี่ยตัวเองก็กลัวก็เลย
มีปัจจัยเสี่ยงเหรอคะ
ใช่ค่ะเป็นปัจจัยเสี่ยงก็เลยกลัวแต่จริงในทฤษฎีมันไม่ได้บอกว่ามันถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ส่วนใหญ่ถ้าพบว่าพ่อแม่เป็นเนี่ยลูกก็มักจะเป็นเนื่องจากมันเป็นเซลล์ที่เรามาจากแม่เป็นเซลล์ตัวเดียวกัน เป็นยีนที่มันถ่ายทอดมาได้แต่ว่ามันก็ไม่มีวิจัยบอกชัดว่าเป็นการมีเป็นการถ่ายทอดทางอุกกาบาตไม่ใช่
ยังไม่มีใครวิจัยนะ
ค่ะ
ค่ะที่อาจารย์บอกมาเมื่อกี้นี้ว่าการคีโมการรักษาผ่าตัดต่างๆนี่จะต้องเป็นการดูแลแบบผู้ป่วยในจะต้องนอนโรงพยาบาล
ใช่ค่ะต้องนอนโรงพยาบาลเพราะว่าแพทย์จะต้องมาดูมันจะมีแผลผ่าตัดตรงบริเวณหน้าท้องอะค่ะแต่ตอนนี้มันมีผ่าตัดได้2 อย่างทางช่องคลอดทางหน้าท้องแต่ส่วนใหญ่จะผ่านทางหน้าท้องนะคะซึ่งมันต้องดูแลจนกว่าอย่างน้อยสัก5วันหรือจนกว่าจะตัดใหม่ก็มีบางรายแค่5วันหมอให้กลับบ้านหรือ3วันให้กลับบ้านแล้วค่อยมานัดมา follow up เอามาคือมาติดตามผลการรักษา
ถ้าคุณหมอแนะนำว่าให้ต้องเป็นผู้ป่วยในนี่เรามีวิธีการเตรียมตัวยังไงไหมคะก่อนจะมาเข้าการรับการรักษาค่ะ
ส่วนใหญ่แพทย์จะนัดนะคะพวกนี้จะนัดให้มานอนโรงพยาบาลก่อนนะคะจะนัดหรือถ้าไม่นัดก็คือถ้าเกิดคนไข้มีอาการที่แบบมีอาการที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากหรือที่ค่อนข้างจะทำให้เขาไม่สุขสบายมากเนี่ยแพทย์ก็จะนัดอาจจะเร็วขึ้นแล้วแต่นะคะก็ดูสภาพร่างกายด้วยแพทย์ส่วนใหญ่การผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะต้องเตรียมตัวไม่ว่าจะผ่าตัดใหญ่ประเภทไหนจะต้องเตรียมร่างกายแข็งแรงก่อนนะคะก็คือก่อนตัดผ่าตัดจะต้องตรวจเลือดเช็คดูว่าซีดไหมเพราะถ้าซีดเนี่ยการผ่าตัดทำให้เสียเลือดถ้าเกิดซีดปุ๊บเนี่ยแพทย์ก็จะไม่สามารถ
ร่างกายไม่พร้อมยังผ่าไม่ได้
ไม่ได้ค่ะมันจะทำให้คนไข้ช็อกได้ในคือตกเลือดไงเลือดไม่พอก็ช็อกนะคะอันนี้แล้วก็เตรียมร่างกายแข็งแรงแล้วก็ก่อนผ่าตัดก็ต้องมานอนโรงพยาบาลก่อนอย่างน้อยก่อนผ่าตัด1วันเพราะต้องเตรียมร่างกายเตรียมความสะอาดเวรที่จะผ่าตัดนะคะ
อ๋อถ้างั้นคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่แล้วนี่ก็ต้องพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ใช่ค่ะ
เพื่อพร้อมในการผ่าตัดในการรักษานะคะทีนี้เรามาพูดถึงการป้องกันกันดีไหมคะอาจารย์
ค่ะสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าอย่าง
ป้องกันได้ไหมคะ
ได้ค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าโรคนี้เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสตรีทุกคนต้องคือต้องตระหนักว่าโรคนี้เป็นโรคที่ร้ายแรงถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันถึงแก่ชีวิตนะคะแต่ถ้าเรารู้จักป้องกันแล้วก็ไม่ให้มันเกิดนะคะมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่หายขาดได้ถ้าพบในระยะเริ่มแรกนะคะดังนั้นการที่จะหายขาดหรือการจะวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องป้องกันไม่ให้มันเป็นนะคะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะวิธีการป้องกันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะคะก็เราไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนโดยเฉพาะสตรีที่ขายบริการทางเพศอันนี้ต้องคือมันเป็นปัจจัยที
่เสี่ยง
ที่เสี่ยงสูงมากนะคะอันนี้นะคะหรือหลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคนนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยคุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัยอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะการใช้ยาคุมเนี่ยมันบอกแล้วในยามันมีฮอร์โมนที่ทำให้เสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้อันที่5คืองดสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงจากควันบุหรี่อันที่6ก็คือฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส Human Papilloma ซึ่งตอนนี้เนี่ย
ยังไม่มีเหรอคะอาจารย์คะ
มีแล้วค่ะ
กำลัง
นิยมเลยนะคะตอนนี้มีการศึกษาเยอะแยะแล้วก็ส่วนใหญ่แพทย์จะแนะนำเลยว่าถ้าใครมีลูกที่เป็นผู้หญิงให้เอาไปฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ9ขวบซึ่งมันได้ผลนะคะเขาบอกมันจะได้ผลมากคือป้องกันได้แบบ
ฉีดตั้งแต่เด็กๆเลย
ตั้งแต่อายุ9ขวบ
ถ้าอายุเยอะแล้วนี่ไปฉีดได้ไหมคะอาจารย์คะ
ได้ค่ะตั้งแต่9ขวบขึ้นไปมันจะได้ผลรู้สึกจะ9ขวบถึงถ้าจำไม่ผิดนะคะ9ถึง26เนี่ยจะได้ผลดีมากเยอะนะคะ
ค่ะถ้าใครที่ต้องการที่จะฉีดวัคซีนตัวนี้เราจะไปบอกคุณหมอไงดีคะหรือว่าคุณหมอแนะนำเราเลย
ส่วนใหญ่เราจะไปคือเขาจะตอนนี้เขาจะมีแบบบูมมีแบบโฆษณาเยอะมากนะการฉีดวัคซีนชนิดนี้เนี่ยไปบอกเลยบอกว่าเราขอให้ลูกฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนไอ้แปปิโลมาเนี่ยค่ะนะคะวัคซีนชนิดนี้เนี่ยเขาให้ฉีดตั้งแต่9ปีขึ้นไปนะเขาบอกว่าจะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ9ถึง26ปี
ถึง26ปีนะคะ
รู้สึกจะฉีด3เข็มราคานี้ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจ
ก็ถามที่โรงพยาบาลที่เราไปรับการรักษาได้
ใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะอันนี้คือจะป้องกันได้ดีเลยนะคะการดูแลอีกอันนึงการป้องกันอีกอันนึงก็คือการดูแลรักษาความสะอาดและสืบพันธุ์โดยชำระล้างด้วยน้ำธรรมดาหลังการขับถ่ายทุกครั้งหรือหลังร่วมเพศนี้เพิ่งอ่านวิจัยการศึกษาก็พบว่าการเวลาเราปัสสาวะนะคะปัสสาวะหรืออุจจาระก็แล้วแต่ผู้หญิงเราจะมีกระดาษทิชชู่ไปไว้ซับ ถูกไหมคะเพิ่งอ่านไปคืออ่านในทางอินเทอร์เน็ตนะคะดูจากการศึกษาเขาบอกว่าการใช้กระดาษทิชชู่ซับเนี่ยก็ให้ซับธรรมดาซับก็คือซับแต่ห้ามเอาถูไปถูมาเขาบอกถ้าถูไปถูมาเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้มีเกิดการติดเชื้อราขึ้นได้พอเชื้อราปุ๊บเนี่ยเชื้อราแล้วมันเนี่ยมันจะทำให้เซลล์เวนต่างลูกเนี่ยกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้อันนี้นี่คือที่อ่านก็เลยลองมาดูก็ลองเผื่อมีการศึกษาแน่ชัดไหมยังไม่แน่ชัดแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ป้องกันได้นะเราก็ซับไปอย่าไปถูไปถู
ค่ะเพราะว่าอวัยวะเพศส่วนนั้นช่วงนั้นบอบบางด้วย
ใช่ค่ะ
ติดเชื้อได้ง่ายนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้การป้องกันอีกอันนึงก็คือในผู้หญิงที่มีบุตรเพียงพอแล้วก็ให้ทำหมันซะนะหรือเว้นระยะการมีบุตรอย่างน้อย2ปีเช่นครั้งนี้เราเพิ่งคลอดมาแล้วก็เว้นสัก2ปีแล้วค่อยมีอีก
ที่นิยมหัวปีท้ายปีนี่ไม่เหมาะใช่ไหมคะ
ไม่เหมาะค่ะเพราะว่าปากมดลูกนี่มันฉีกขาดอยู่มันต้องรอให้มันหายก่อนพอฉีกขาดยังหายดีเราคลอดอีกมันก็มีการฉีกขาดในที่เดิมอีกนะคะมันก็ทำให้เซลล์มันก็เลยอาจจะกลายเป็นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะการป้องกันอีกวิธีนึงก็คือถ้ามีอาการผิวติเช่นตกขาวมากหรือผิดปกตินะคะมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติเป็นเลิมเป็นหูดหรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเป็นซิฟิลิสหนองในพวกนี้ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อกับรับการรักษาทุกครั้งไม่ปล่อยทิ้งไว้นะคะมันจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในภายหลังอีกอันนึงก็คือแนะนำสามีคือขอเราอาจจะคุยกันขอให้สามีอย่ามีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการหรือมีเพศสัมพันธ์กับสตรีหลายคนซึ่งข้อนี้นี่อาจจะแบบยากสักนิดนึงเนาะแต่ปัจจุบันนี้เขาวิจัยเพราะว่าสามีเนี่ยหรือผู้ชายเนี่ยจะไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการเนี่ยน้อยลงเนื่องจากตอนนี้มันมีโรค
ติดต่อเยอะ
เช่นโรคเอค่ะตอนนี้อัดข้อนี้อาจจะทำให้น้อยลงได้อันอีกข้อนึงก็คือหากสามีมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อการรักษานะคะที่เคยพบก็คือส่วนใหญ่สามีถ้าเป็นโรคติดต่อทางเพศนิดหน่อยคิดว่าเอ้ยไม่เป็นอะไรจะไม่รักษาปล่อยไว้จนกระทั่งเป็นเยอะอันนี้อันตรายเพราะพอมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาทำให้ภรรยาเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะคะสุดท้ายเลยต้องมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกอันนี้สำคัญมากนะคะเขาพบว่าถ้าเรามาสามารถมาตรวจมะเร็งปากมดลูกเพื่อดูว่าเป็นไหมนะคะจะทำให้ลดการเป็นมะเร็งปากมดลูกถึง 70% นะคะอันนี
้พออาจารย์พูดถึงว่าให้มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกนี่อยากจะให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างว่าเขาตรวจกันยังไงมีวิธีการตรวจยังไงอะคะ
วิธีตรวจที่ตอนนี้นิยมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแนะนำเลยก็คือการตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแป๊บสเมียแป๊บนะคะแป๊บสเมียแป๊บสเมียนี่มาจากคำเต็มก็คือปาปานิโครัวสเมียเป็นการตรวจเซลล์มะเร็งเซลล์วิทยาของมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บมูกหรือเซลล์จากปากมดลูกภายนอกเวนช่องคลอดด้านหลังและภายในช่องคลอดมดลูกนำไปตรวจนะคะโดยเขาจะเหมาะแพทย์จะใช้ไม้พายอ่ะเป็นเล็กๆอะค่ะไปป้ายที่ปากมดลูกเพื่อเอาเซลล์เนี่ยแล้วไปป้ายกับกระจกนะคะสไลด์อะค่ะแล้วไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะโดยใช้น้ำยาด้วยนะคะอันนี้จะทำให้ทราบว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนในประเทศไทยในอดีตนะคะเขาจะแนะนำให้สตรีตรวจมะเร็งตรวจแป๊บสเมียเนี่ยเมื่ออายุ35ปีหรือหลังคลอดบุตรแต่ในระยะ20ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยแนะนำให้ตรวจแป๊บสเมียเมื่อเริ่มมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คำนึงถึงอายุคือพอมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่คุณต้องไปตรวจทุกปีนะคะอันนี้คือคำแนะนำถ้าหากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ควรตรวจเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปนะคะและมารับการตรวจอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะเพราะว่าผู้หญิงไทยเราเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงมากนะคะอันดับตายเป็นสาเหตุการตายอันดับ1เลยอะนะคะของมะเร็งปากมดลูกนะคะอันนี้ทีนี้วิธีการตรวจเนี่ยทำง่ายมากรวดเร็วไม่เจ็บปวดใช้เวลา 2-5 นาทีก็เสร็จละนะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงเราเนี่ยมักจะไม่ยอมไปตรวจเพราะว่ากลัวถ้าไปตรวจแล้วอายหมอ
ย
ิ่งเฉพาะหมอวิชาทีนี้อยากจะแนะนำนิดนึงในปัจจุบันนี้แพทย์สูตินารีแพทย์เนี่ยไม่ใช่จะมีหมอผู้ชายหมอผู้หญิงก็มีเยอะมากดังนั้นเราสามารถบอกความต้องการกับพยาบาลได้นะว่าขอตรวจกับแพทย์ผู้หญิง เขาจะจัดให้อ่ะค่ะ
แล้วค่าตรวจอะไรนี่แพงไหมคะค่าใช้จ่าย
ไม่แพงมากนะคะไม่แพงมากรู้สึกจะถ้าเป็นการตรวจประจำปีเนี่ยถ้าตอนนี้มันมีประกันมี30บาทรู้สึกจะตรวจฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
เขาก็รณรงค์ให้ตรวจอยู่
ค่ะเขารณรงค์ให้ตรวจอยู่นะคะทีนี้เราต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงขอพูดนิดนึงถึงการเตรียมตัวก่อนตรวจแบบเซเนียอีกนิดนึงนะคะก็คือขณะมีประจำเดือนเนี่ยเราแพทย์จะไม่ตรวจให้เพราะผลของมันจะไม่แน่นอนนะคะเราคือจะในขณะมีประจำเดือนต้องไม่ต้องไปตรวจไม่ต้องไปรับการตรวจเพราะแพทย์จะไม่ตรวจให้อันที่สองก่อนตรวจ2วันหรือ48ชั่วโมงเนี่ยต้องงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์นะคะอันที่3ก็คือไม่ล้างหรือทำความสะอาดภายในช่องคลอดก่อนตรวจ48ชั่วโมงหรือ2วันคือบางผู้หญิงบางคนเนี่ยจะรักคือรักความสะอาดมากจะล้างธรรมดาไม่ใช่เขาจะใช้น้ำยาสวนเข้าไปในช่องคลอดนะคะอันนี้ไม่ห้ามก่อนมาตรวจแพสเมียห้ามใช้นะคะอันที่4เว้นการเหน็บยาในช่องคลอดก่อนตรวจ48ชั่วโมงหรือ2วันนะคะไม่ให้เหน็บยาในช่องคลอดอันที่5คือต้องไม่ได้รับการตรวจภายในก่อน24ชั่วโมงก่อนมาตรวจคือไม่ตรวจภายในถ้าตรวจภายในมาก่อนตรวจเนี่ยห้ามคือต้องเลย1วันไปก่อนนะเลย24ชั่วโมงถึงจะมาตรวจแพสเมียได้นะคะทีนี้อีกอันนึงสุดท้ายจริงๆก็คือคนที่ต้องการที่ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกคือสตรีคือประเภทไหนบ้างที่ต้องตรวจอันที่1สำคัญมากคือผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ต้องตรวจควรตรวจเมื่ออายุ35ปีขึ้นไป2ผู้หญิงเมื่ออายุครบ35 40 45 50 55หรือ60ปีควรได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกคนทุกปีนะคะอันที่3ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วทุกคนถึงแม้จะอายุน้อยกว่า35เช่นอายุ16 17พวกนี้ต้องมาตรวจหมดนะคะอันที่4ผู้หญิงที่มีเลือดออกทางช่องคลอดที่ผิดปกติหรือมีตกขาผิดปกติต้องมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอันที่สุดท้ายเลยคนที่ไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกเลยหรือตรวจแต่ไม่สม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอหมายถึงตรวจอย่างน้อยทุก2ปีถึง5ปีหรือตรวจทุกปีนะคะพวกนี้หรือหากผลการตรวจครั้งสุดท้ายปกติไม่มาตรวจเลยอันนี้ไม่ใช่ต้องมาตรวจทุกปีนะคะอันนี้สำคัญมากผลดีของการตรวจมะเร็งปากมดลูกอันนี้สำคัญมากๆเลยต้องทุกคนผู้หญิงทุกคนต้องทราบค่ะไม่ทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่นะคะแต่ต้องตรวจเป็นประจำทุก 2-5 ปีหรือทุก1ปีนะคะอันที่2คือทำให้ค้นหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกได้หากพบว่าเป็นจะได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆซึ่งหายขาดได้ไม่เสียเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเลยนะคะอันนี้อันที่3สามารถตรวจหามะเร็งเยื่อบุมดลูกมะเร็งรังไข่และมะเร็งช่องคลอดได้ด้วยนะคะ
ค่ะแต่ข้อมูลที่อาจารย์ให้มานี่เยอะแยะมากมายนะคะท่านผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้บอกคนในครอบครัวหรือว่าเตือนตัวเราเองนะคะให้ระวังโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะวันนี้ทางรายการก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงดวงกมลปิ่นเฉลียวเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้นะคะทุกวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะคะตั้งแต่เวลา15:20 นไปจนถึงเวลา16:00 นค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการดีๆมีสาระนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ลูกมอสอทอทุกคนเริงร่าเบิกบาน